Сёння Кеннет Хакет уручыў даверчыя граматы папе Францішку і афіцыйна заняў пасаду пасла ЗША пры святым пасадзе. На цырымоніі прысутнічалі таксама сям'я і сябры дыпламата, гаворыцца ў паведамленні пасольства. Хакет прызнаўся пантыфіку, што адчувае хваляванне, пачынаючы выконваць гэту адказную місію. У паведамленні адзначаецца таксама, што новы пасол ЗША 40 гадоў працаваў у Кэсселік Рэліф Сэрвіс, адной з самых буйных у Амерыцы дабрачынных арганізацый. Сам Хакет адзначыў, што прэзідэнт Абама і дзяржсакратар Кэры падкрэслівалі неабходнасць узаемадзеяння з рэлігійнымі лідарамі і супольнасцямі для вырашэння важнейшых глабальных праблем. Папа і святы пасад маюць магчымасць уплываць на сусветныя падзеі ў пазітыўным ключы, таму будуць заставацца важнымі партнёрамі для супрацоўніцтва. Новы пасол запусціў сёння свой блог, у якім будзе дзяліцца сваім вопытам і думкамі падчас знаходжання ў Рыме.